Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kaksi viimeistä aihetta käsittelee Jeesuksen opetusta, vertauksia. Ja tänään käymme läpi vähän tarkemmin sitä, että millä tavalla niitä tulisi tutkia, mitkä ovat ne vertauksien periaatteet, millä tavalla ne on rakennettu ja millä tavalla sieltä voidaan ylipäänsä jotain asioita ammentaa ja ymmärtää. Ja sitten ensi kerralla otan tarkemmin tarkastelun alaiseksi vähän sellaisia meidän kannaltamme vähän vaikeammin ymmärrettäviä vertauksia. Otan, jos tuossa aikaa jää, niin ehkä yhden, kaksi esimerkkiä tänäkin iltana jo, mutta ensi kerralla varsinaisesti menemme sitten niihin itse teksteihin. Kerron ainakin ensi kerralla sitten esimerkiksi sen, että mikä on tämän vertauksen tarkoitus siitä epärehellisestä taloudenhoitajasta, joka meni ja muutteli niitä tilikirjoja ja sitten Jumala kehui, että on se hyvä mies, kun se vaan rötösteli noita tilikirjoja. Mitä oikein se sellainen vertaus tarkoittaa, mikä siinä se idea oikeastaan on? Se on sellainen, jota monta kertaa on kysytty, koska se vähän hämää meitä, kun siitä tulee sellainen kuva, että eikö tässä nyt Jumala jotenkin niin kuin kiittelee varastamista. Ja mä voin heti jo lohduttaa, että siitä siinä ei ole ollenkaan kysymys. Mutta että menee siihen sitten ensi kerralla, katsellaan näitä asioita. Jos te haluatte saada tällaisia, teille ei vielä tätä ole, niin niitä on tuolla eteessä saatava. Nämä on 2 euroa kappaleen, saadaan sen verran tuosta kopiokustannuksia tästä takaisin. Tässä on käytännössä kaikki, mitä olen tässä tämän syksyn aikana puhunut. Kaikki nämä puheet, mitä tuolla taulu olette nähneet, niin ne on nyt sitten pakattuna tällaiseen sopivasti melkein taskuun menevään muotoon. Ja tehdään niin, että mennään tähän tämän, ai niin, yksi asia minun täytyy muistaa mainostaa. Lupasin sen sanoa, se on 17. päivä joulukuuta lauantaina. Täällä on musiikki Jumalan palvelusta, että kaikki siihen tervetulleita. Ja 17. päivä joulukuuta, niin 2,5 viikon kuluttua tällainen vähän erikoisempi tapahtuma, olette kaikki sydämistä siihen tervetulleita. No niin, sitten mennäänpä tähän aiheeseen. Opettajien opissa. Ensinnäkin, ai niin, onhan teillä raamatut mukana. Tarvitaan raamattua taas tänään. Toivottavasti mahdollisimman monella on. Tuolla vielä voi käydä hakemassa, siellä taitaa jonkun verran olla. Onko siellä, Pirkko, vielä näitä raamattuja? Joo, jos jollakulla ei ole, niin vielä voi pyytää. Hyvä. Ensinnäkin vertaukset. Jeesus opetti yleensä aina vertauksilla. Tämä suuri osa Jeesuksen opetuksesta on vertauskuvia ja tällaisia erilaisia tarinoita. Nyt itse asiassa tuli mieleen, että kyllä me tarvitaankin tuota fläppitaulua yhteen asiaan. Yksi asia on nimittäin sellainen, mitä en ole muistanut tähän laittaa, joten se ei ole siinä paperissakaan. Et se jos haluatte lisätä, kun sitten kun mä laitan sen tuonne taululle, niin sen voitte sitten halutessanne siihen laittaa. Yksi asia, se ei ole kovin iso juttu, mutta että kuitenkin kannattaa huomioida. No ensinnäkin ominaisuudet. Yleensä nämä Jeesuksen esittämät vertaukset, ja mä näytän teille listankin siitä, missä niitä on ja mitä niitä oli. Yleensä ne on loppujen lopuksi aika lyhyitä tekstejä. Lyhimmät vertaukset on yhden jakeen mittaisia. Eli ne ei ole kauhean pitkiä asioita. Mutta itse asiassa yksi kaikkein monimutkaisemmista Jeesuksen vertauksista on tasan yhden jakeen mittainen. Ja siihen on upotettu itse asiassa äärettömän paljon tavaraa, jos vain tietää, että miksi Jeesus sitä käytti, missä tilanteessa hän sitä käytti ja mikä on se tausta sille tekstille. Se on hyvin lyhyt teksti, mä otan sen ensi kerralla esiin. Se on yhden ainoan jakeen mittainen. Mutta että jos tuntee historiallisen taustan, eli sen, että millä tavalla Jeesuksen ajan ihmiset ymmärsivät sen, mitä Jeesus sanoi hyvin tuossa lyhyessä lauseessa, niin se on äärettömän mielenkiintoinen. Koska siinä oli hyvin, hyvin selkeä, aika iso opetus siinä asiassa, vaikka se on meidän näkökannaltamme hyvin lyhyt teksti. No se, että sitten kun sanoit, että ne ovat rakenteeltaan symmetrisiä, niin se tarkoittaa sitä, että ne tarinat ja vertauskuvat, ne eivät pompi sinne ja tänne, vaan niissä on selkeästi joku yksi asia, mitä ne haluavat sanoa ja jonka ympärillä ollaan, jota katsellaan tietyistä näkökulmista, joissakin teksteissä useampiakin näkökulmia, mutta selkeästi niistä on aina yksi tietty selkeä opetus, jota niillä halutaan sanoa. Toisin sanoen tarinat ei pompi niin kuin rönsyille sinne ja tänne, että niistä ei voi löytää kaikenlaisia mahdollisia asioita, vaan niissä on yksi selkeä päämäärä. Usein niissä on pari tai kolme ajatusta, jotka rakentavat sitten yhdessä sen päämäärän, sen mihin Jeesus halusi kuulijansa päätyvän. Muuten usein Jeesus ei selittänyt näitä vertauksia kuulijoille. Hän jätti ne niille kuulijoille mieleen. Heidän tuli vähän niin kuin itse prosessoida, että mitä tämä tarkoittikaan. Monta kertaa meille kerrotaan mitään niin, että kun Jeesus selittää vertauksen, niin hän selittää se ainoastaan opetuslapsilleen. Siinä vaiheessa, kun kuulijat eivät enää ole läsnä. Nyt monta kertaa kävi, että opetuslapsikin tulivat sanomaan, että selitä meille tämä vertaus, me ei oikein ymmärretty, mitä tämä tarkoitti, ja sitten Jeesus selittää se heille. Varmaan yksi kaikkein tunnetuimpia on se kylväjävertaus. Matteuksen 13 luku, se on juuri sellainen, minkä Jeesus antaa meille selityksen. Se löytyy suoraan Raamatusta, meidän ei tarvitse sen tähden arvailla, että mitä se tarkoittaa, mutta se selitys annettiin vain opetuslapsille. Ne muut kuulijat eivät kuulleet sitä selitystä. Sitten on hyvä huomata, että niitä motiiveja, että minkä tähden Jeesus kertoo jonkun asian, niin sitä ei siinä itse tekstissä, siinä vertauksessa kerrota, vaan se täytyy niin kuin huomata siitä lauseyhteydestä itse lukijana, että missä tilanteessa tämä kerrottu asia on annettu. Sitä siinä itse siinä vertauskuvassa ei välttämättä kerrota ollenkaan. Ja sitten jos siinä on jotain tällaisia ympärillä ikään kuin vihjattuja kysymyksiä mielessä niillä kuulijoilla, niin niihin ei koskaan anneta mitään vastausta. Jeesus oli vähän tällä tavalla tietyssä mielessä aika yksioikoinen. Hän otti yhden asian ja nyt mennään tuohon suuntaan. Ja kaikki sitä ympärillä olevat kysymykset, jotka tavalla tai toisella voisivat liittyä siihen kysymykseen, jota Jeesus ajaa takaa, niihin ei puututa lainkaan. Vaan mennään, että tässä on tämä asia, mieti tätä. Mielenkiintoinen tapa, miten Jeesus opetti asiat. Sitten nämä tarinat. Tässä kohtaa mä nyt pysähdyn ja sitten piirrän tuohon yhden kaavion. Eli ne tarinat, mitä Jeesus käyttää, niin ne on jokapäiväisestä elämästä. Nyt niissä pelaa sellainen sääntö, että täällä on joku historiallinen tausta kautta tarina, joka voi olla tosi tai epätosi. Ei, sillä ei ole niinku väliä. Se voi olla joku todellinen tapahtuma tai todellinen asia sieltä jokapäiväistä elämästä, tai se voi olla täysin kuviteltu, keksitty tarina, jolla ei ole mitään todellisuuspohjaa, mutta jonka sen ajan ihmiset silti tunsivat. Oletteko koskaan kuulleet semmoista henkilöstä kuin Aisopos? Muutama nyökkäilee, joo. Aisopos oli kreikkalainen runoilija ja kirjailija, ja hän kirjoitti tällaisia eläinsatuja, missä päähenkilönä oli aina eläimet. Niiden satujen idea oli, että niissä oli aina joku moraalinen opetus, mutta ne oli puettu siihen, että eläimet keskustelee metsässä tai jossakin muussa paikassa keskenään jostakin moraalista problematiikasta. No, jokainen ymmärtää, että eläimet ei metsässä keskustele moraalista problematiikasta, mutta että ne oli keksittyjä tarinoita. Niissä oli kuitenkin joku asia, mitä haluttiin sanoa. Joskus Jeesus teki ihan samalla tavalla. Hän ottaa tällä tavalla tarinoita, kuvitteellisia tilanteita ja esittää ne vähän samalla tavalla kuin aikoinaan Aisopos. Mä näytän teille tänä iltana yhden esimerkin tästä. Tämä on se tausta. Tästä Jeesus tekee sitten sen vertauskuvan, jolla hän opettaa jonkun opetuksen, johon sisältyy siis opetus. Ja nyt sitten se meidän ongelma on se, että tässä välissä, tämän välissä on 2000 vuotta pyöreästi. Jos me ei tunneta tätä taustaa, eli toisin sanoen niitä jokapäiväisen elämän kysymyksiä, oli ne tosia tai epätosia. Ja me luetaan vaan tämä teksti, ja tämä teksti on se, mikä on Raamatussa. Ja jos me ei tunneta tätä taustaa, niin meille helposti käy niin, että me ei ymmärretä tätä ollenkaan, tai sitten me ymmärretään se väärin. Mutta jos ymmärtää tämän kysymyksen siellä taustalla, niin sitten tietää, minkä takia Jeesus kertoo sen vertauksen siitä epärehellisestä taloudenhoitajasta niin, että Jumala kiittelee sitä epärehellistä taloudenhoitajaa sitä hänen epärehellisyydestä. Mutta sitä ei voi ymmärtää, ellei tunne tätä näin. Ja nyt mä korostan sitä, että se itse tausta tosiaan voi olla myös epätosi. Joku asia, joka oli tuttu niille ihmisille, vähän niin kuin ne Aisopoksen sadut, sitä Jeesus sitten käyttää. Meidän ongelma tosiaan on se, että me ei välttämättä tunneta sitä, mutta hänen kuulijansa tunsi. Ja sen tähden meidän täytyy sitten vähän tehdä tämmöistä salapoliisityötä, ja jos emme tiedä, niin pitää jostakin löytää se tieto, että mikä oli tämä tausta sille asialle. Ja tämä kannattaa ehkä lisätä siihen paperiin johonkin kulmaan, niin itsellekin vaan niin kuin muistiin, että tästä pelaa tällainen logiikka. Ja mä käyn tässä läpi, jos jää tänään aikaa, niin ehkä tänäänkin jo tätä, mutta ensi kerralla kuitenkin sitten näitä niitä vertauksia, joissa me ei välttämättä tunneta tätä taustaa niin hyvin, niin mä käyn läpi niitä ja sitten huomaan, että ahaa, tässä on ihan järkeä, mitä Jeesus sanoo.
Okei.
No sitten, kuulijat joutuvat tekemään sitten päätöksiä elämässään ja jokapäiväiseen toimintaansa liittyen sen perusteella, mitä he kuulivat. Siinäkin tapauksessa, että Jeesus ei välttämättä selittänyt heille sitä vertausta, hän jätti vaan se heille. Vähän niin kuin muhimaan tuonne aivoon, että niin hetkinen, tämän on se asian se kertoo ja mitähän tämä nyt tarkoitti. Mutta joka tapauksessa joutui jollakin tavalla ottaa niin kuin kantaa siihen, mitä Jeesus sanoi. Useimmiten, tosin ei nyt ihan aina, mutta useimmiten, sillä vertauskuvalla on nimenomaan se opetus siellä lopussa. Eli se koko teksti, mistä siinä käydään läpi, tähtää siihen ihan loppuun. No tietysti jos siinä yksi jae, niin kuin monen kohdalla on, niin se on sitten itse asiassa se loppukin tuloskin, mutta se opetus löytyy kuitenkin sieltä nimenomaan sieltä lopusta. Se on tarina, joka kulkee kohti tiettyä päämäärää, ja sitten se päämäärä on itse asiassa se opetus, moraalinen tai eettinen, jonka Jeesus halusi kuulijoille jättää. Useimmat näistä Jeesuksen esittämistä vertauksista keskittyy tavalla tai toisella joko Jumalaan tai hänen valtakuntaansa. Ja sitten liittyen tähän valtakuntaan, niin Jumalan odotuksiin, siihen suhteeseen, joka hänellä ihmisten kanssa on. Eli se on sidoksissa tähän Jumalan valtakuntaan. Eli mitä Jumala odottaa valtakuntansa kansalaisilta? Niin kuin huomaatte, ne jotenkin aina liittyvät tavalla tai toisella Jumalaan, nämä hänen vertauksensa ja opetuksensa. Ja sitä kautta tietenkin hänen itseensä. Yleensä ne johtaa tekemään ihmisiä tai tekemään erilaisia muutoksia, tai ainakin toivon mukaan johtaa tekemään muutoksia elintavoissa tai ajattelussa tai jossakin vastaavassa tilanteessa. Jeesus usein kertoo vertauksia nimenomaan sen tähden, että ihmisillä oli tiettylaisia käsityksiä erilaisissa asioissa, ja Jeesus halusi korjata heidän näkökantojaan sitten erilaisissa kysymyksissä, muun muassa moraalissa. Ne ei ole varsinaisesti saarnoja, jos nyt ajattelee, että minkälainen saarna on. Ne on oikeastaan tällaisia ohjeita, tämmöisiä ideaalisia ohjeita, niin kuin ihanteita siitä, miten asioiden tulisi olla. Eli ne jättää sellaisen pelivaran, että tässä synnin turmelemassa maailmassa, kun nyt harvoin näihin ihanteisiin päästään, niin tämä on niin kuin se, että Jeesus antaa ihanteen, jota kohti meidän pitää pyrkiä, mutta samalla tiedostetaan se tosiasia, että toisinaan parhaatkaan pyrkimykset eivät välttämättä saavuta sitä ihannetta, ja kuitenkin meidän tulee koko ajan pyrkiä sitä kohti. Ja sitten kun ne ovat tällaisia ihanteita ja ohjeita, niin ne täytyy tietysti tulkita. Eli niissä on joku opetus, joka täytyy sitten joka päivässä elämässä päästä soveltamaan tiettyyn tilanteeseen. Ja niin kuin ymmärrätte, niin sovellus voi muuttua, vaikka periaate pysyy samana. Niin sen periaatteen soveltaminen on aina kuitenkin sidoksissa tiettyyn rajaan saakka siihen tilanteeseen, missä ollaan. No ennen Jeesuksen aikaa on mielenkiintoista tietää, että todennäköisesti, tai ainakaan meillä ei ole olemassa mitään todistusaineistoa, joka osoittaisi mitään muuta, niin todennäköisesti Jeesus oli ensimmäinen, jonka opetus pääosin koostui erilaisista vertauksista ja tarinoista. Muillakin opettajilla oli kyllä tällaisia vertauksia ja tarinoita, mutta ne oli yleensä tällainen mauste tai joku kermakakun päällä tai joku ylimääräinen suola jossakin. Ne eivät olleet se pääasia, pääasiallinen tapa opettaa ihmisiä, mutta Jeesuksella ne olivat pääasiallinen tapa. Esimerkiksi Kuolleen meren eli Qumranin kirjoitukset, nämä on nyt se paikka juuri, missä oli se essealaisten munkkiluostari, lainausmerkeissä siis, ja sitten se paikka, mistä löydettiin näitä Raamatun käsikirjoituksia silloin 1947, niin heidän omissa kirjoituksissaan, tai sitten näissä vanhan testamentin apokryfikirjoissa tai tämmöisessä juutalaisessa hengellisessä kirjallisuudessa, eli näissä pseudoepigraafeissa, ehkä sana noista pseudoepigraafeista sen verran, että se sanahan tarkoittaa sitä, että juutalaiset kirjoittivat jonkun Raamatun henkilön nimissä erilaisia hengellisiä teoksia. Ne ovat juuri näitä pseudoepigraafeja. Nyt on mielenkiintoista, että niistä ei ole löydetty yhtä ainoata vertauskuvaa. Ja näitä on siis tuhansia sivuja. Itselläni on sekä apokryfikirjat että nämä pseudoepigraafikirjat olemassa tietokoneella ihan tällaista tutkimista varten, että millaisia ajatuksia ja käsityksiä ihmisillä oli erilaisista asioista. Ja siellä ei todellakaan ole yhtäkään vertauskuvaa. Eli siinä mielessä Jeesuksen opetus poikkesi hänen oman aikansa, aikalaistensa tavasta opettaa asioita. Ja itse asiassa vanhassa testamentissakin löydetään vain 7 tällaista vertauskuvallista tarinaa. Naatan kertoo tällaisen tarinan Daavidista itsestään. Se pitäjien pitäjä, joka kävi varastamassa sieltä köyhältä naapurilta se ainokaisen lampaan ja pisteli sen poskeensa. Muistatteko muuten Daavidin reaktio, kun Naatan kysyi, että mitä sille miehelle pitäisi tehdä, joka näin teki? Daavid sanoi, että ei, heti pitää rangaista tämmöistä, tämä on väärin. Niin sitten Naatan sanoi, että niinpä niin, ja sinä olet se mies. Se on se nuhtelupuhe, jonka Naatan piti Daavidille. No sitten siellä on tällaisen tekoalaisen naisen tarina omista pojistaan. Elia piti sellaisen vertauskuvallisen puheen Aahabista. Jesaja laulaa tällaisen viinitarhalaulun. Se on kuvaus Jumalan kansasta sillä hetkellä, kun Jesaja sen antaa. Sitten siellä on Hesekielin kirjassa on kuvaus kotkasta ja viinistä. Ja tällaisesta naarasleijonasta poikueineen. Ja sekä toisen kerran vielä toinen tällainen viinivertaus. Nämä kaikki kolme ovat erilaisia vertauskuvallisia tarinoita Jumalan kansan sen hetkisestä tilanteesta. Mutta nämä on ainoat tällaiset vertauskuvalliset tarinat koko vanhassa testamentissa. Eli vanha testamenttikin on tässä suhteessa erilainen kuin mitä Jeesus opetti. No nyt sitten tärkeää. Kun tutkitaan vertauksia, niin on ensinnäkin tehdä näin, että analysoidaan vähän sitä juonta, että mitä siinä tarinassa nyt sanotaan, että siinä oikeasti tapahtuu, jos se on vähän pitempi teksti. Sitten täytyy vähän katsella, että minkälainen rakenne siinä tekstissä on. Eli toisin sanoen tarkoitan sillä sitä, että missä järjestyksessä nämä tietyt asiat tapahtuvat. Lainausmerkeissä näyttelijöitä siinä vertauksessa on. Voitte ajatella vähän niin kuin, että vertauskuvallinen tarina on ikään kuin näytelmä, jossa on näyttelijöitä ja tietty näyttämö ja tietty juoni sillä näytelmällä, jossa se auttaa vähän niin kuin ymmärtämään, että mikä se logiikka siinä on, että millä tavalla niin kuin vertauskuvat on. Ne toimii vähän samalla tavalla kuin joku lainausmerkeissä näytelmä. No sitten on hyvä katsella myös sitä, että jos se sama vertaus löytyy useammasta evankeliumista, että löytyykö niistä pieniä eroja tai samankaltaisuus. Ne erot yleensä on sellaisia, että joku sanoo jonkun asian, minkä muut jättävät sanomatta. Eli toisin sanoen, jos ne laittaa rinnakkain, niin huomaa, että aha, tässä on tuommoinen pieni lisäpiirre tässä asiassa ja tuossa on tuollainen lisäpiirre ja tuossa tuollainen. Ja sitten kun ne laittaa kaikki yhteen, niin sitten itse asiassa muodostuu se kokonaisuus siihen vertaukseen. No sitten juuri tästä, mistä mainitsin, niin täytyy oikeastaan huomioida tämä kulttuurihistoriallinen tausta ja sen vaikutus tähän tekstin ymmärtämiseen. Tosiaan otan tästä sitten esimerkkiä ensi kerralla enemmän. Mutta sitten tärkeä asia, joka joskus, tai oikeastaan ei joskuskaan, pitäisikö melkein sanoa, että aika useasti unohdetaan, niin on se, että pitäisi vähän niin kuin lainausmerkeissä kuunnella, että miten ne ihmiset, jotka kuulivat sen Jeesuksen vertauksen, mitä siinä Raamatun tekstissä sanotaan, miten he reagoivat siihen tekstiin, koska se usein kertoo meille aika paljon siitä, että mitä Jeesus itse asiassa sanoi. Ja mikä siinä oli sellaista, joka kiinnitti heidän huomionsa? Ahaa, hetkinen, tuo oli jotain tärkeää. Sitä reaktiota kannattaa aina katsoa, koska se kertoo meille itse asiassa aika paljon. Otetaan tästäkin sitten, mennään tekstein, otetaan esimerkkejä tästäkin asiasta. Ja nyt sitten mainitsen tässä, tämän mä kerron teille tänään ainakin, jos ei mitään muuta ehditä sen tähden, että tämä on, olkoon nyt esimerkkinä tästä itse tulkintaperiaatteesta, tämä rikasmies ja Lasarus. Ja nyt mä heti tässä vaiheessa kerron, että se ei vastaa kysymykseen, mitä ihmiselle tapahtuu kuolemassa tai kuoleman jälkeen. Se ei ole ollenkaan sen koko tekstin tarkoitus. Mä tiedän, että suurin osa suomalaisista ja varmaan suurin osa kristitystä ylipäänsä, satojen vuosien ajan jo käytännössä, on lukenut sitä tekstiä sillä tavalla. Mutta se ei ole sen alkuperäinen tarkoitus. Ei, täytyy katsella, että missä tilanteessa, missä kirjallisessa lauseyhteydessä se Raamatussa on, koska se on niin kuin se kysymys, jonka ympärillä ollaan. Ja jos ei sitä huomaa katsoa, niin sitten helposti lukee vertauskuvan ja ajattelee sen tarkoittavan ja vastaavan kokonaan toiseen kysymykseen kuin mistä se alun perin on itse asiassa opetus. Mä käsittelen sen tuon rikkaammin Helasaruksen tässä tänään vähän myöhemmin, kunhan käydään läpi ensin nämä perusteet. Niin mä näytän, miten tämä tulkintamalli toimii. Ei tämä ole, vaikka se näyttää hirveän monimutkaisesti tuossa paperilla, niin itse asiassa se ei ole kauhean monimutkainen. Se on oikeastaan aika helppo. No sitten on hyvä havainnoida se, että mitenkä se vertauskuva. Tässä vaiheessa on pitänyt tietysti tehdä jo aika paljon töitä. Tämä, mitä nyt kerron, niin on vähän tämmöistä ekstraa, mitä voi tehdä, jos haluaa olla vähän niin kuin leikkiä lainausmerkeissä teologia ja ajatella vähän tarkemmin, että mitäs kaikkea täällä sanotaankaan. Niin sitten voi tehdä niin, että kun ymmärtää jo vähän sitä vertauskuvasta, mitä se tarkoittaa ja missä tilanteessa se on, niin sitten voi kannattaa tehdä näin, että miettii ja esittää kysymyksen itse, että okei, miten tämä kyseinen vertauskuva ja sen opetus niin kuin sopii yhteen sen perusajatuksen kanssa, joka näissä eri evankeliumissa on. Eli kun esimerkiksi Matteus kertoo meille siitä, että kuka Jeesus on, niin Matteuksessa se vertaus on tavalla tai toisella tiedon murunen, joka vastaa siihen kysymykseen, kuka Jeesus on. Sama vertauskuva, ja tässä johtuvat juuri nyt ne erot niissä vertauskuvien yksityiskohdissa, niissä teksteissä. Sama teksti Markuksessa ei vastaa kysymykseen, kuka Jeesus on, vaan paremminkin siihen, että mitä Jeesus tekee. Eli juuri, jos muistatte sieltä ihan alkusyksystä, kun esittelin nämä neljä evankeliumin, ne peruskysymykset, joiden ympärillä nämä kirjoittajat on. Että mitä tämä kyseinen teksti kertoo tästä kokonaisuudesta? Ja sen tähden siellä tosiaan on näitä eroja, koska kirjoittajat näkivät tässä tismalleen samassa vertauksessa piirteitä, jotka vastasivat siihen heidän esittämänsä kysymykseen. Ja sitten he kertovat juuri ne piirteet siitä vertauksesta, eikä välttämättä kaikkia. Mä näytän esimerkin Markuksesta tänään, tässä ihan justiinsa. Ei tarvitse välttämättä mennä niin pitkälle kuin mitä mä näytän tästä tänään. Tämä on sitten enemmän semmoista niin kuin jo harrastuneisuutta siitä, jos haluaa kokeilla, että miten tämä toimii. Mutta suosittelen, että kokeilkaa joskus. Se ei ole vaikeaa, se vaatii vähän vaan huolellista tutkimista. No sitten seuraava askel, jonka voi tehdä, on sitten se, että jos tuntee 4 evankeliumia suurin piirtein niin kuin etupi- ja takaperi ulkoa unissaankin, niin tuota, sitten miettii, että ahaa, okei, Jeesus opetti tästä ja tästä asiasta näin ja näin ja näin. No miten tämä pala, pelin pala nyt sopii tähän kokonaiskuvaan? Voi sitten itselleen tällaisenkin kysymyksen. Nämä on niin kuin erilaisia näkökulmia samaan asiaan, kysymyksiä, joita voi itselleen esittää. Ja kaikki nämä on kysymyksiä, jotka nousee siitä tekstistä ja on ihan oikeita kysymyksiä, joihin saa, jotka saa esittää. Mä joskus yritän rohkaista ihmisiä siitä, että joku multa joskus kysyy, että saako sitä nyt esittää kysymyksiä tekstistä, Jumalan sanaa pitäisi vaan lukea ja lukea, niin mä sanon, että ei kun esittäkää kysymyksiä. Kysymyksien esittäminen on oikeasti paras tapa oppia asioita. Sitä vartenhan meille se Jumalan sanaa annettu, että me opittaisiin siitä. Ja ihmiselle luonnollinen tapa oppia on esittää kysymyksiä. Miettikääpäs pientä lasta. Mulla itselläni on 2 pientä lasta. No, toinen on jo ensimmäisen luokan koulusta, ei ole ihan niin pieni. Pienempi on 3-vuotias. Minkälainen on 3-vuotias? Niin, miksi? Se aina, miksi? Oli asia mikä tahansa, niin aina, aina tulee vastakysymys, miksi? Ja sitten pitää yrittää jotenkin siitä, no siksi. Se, kaikki, jotka olette vanhempia, tiedätte tämän asian. Sama ajatus. Meilläkin tulee ensimmäiseen mieleen, mikä ja miksi. Mä joskus sanoinkin, että itse asiassa Raamatun tutkiminen on sellaista, että meidän pitäisi vähän niin kuin leikkiä olevamme niitä 3-vuotiaita tietyssä mielessä. Esittää 3-vuotiaan tavalla kysymyksiä. Ja sitten kun siinä vertauskuvassa on joku teologinen ajatus, joku päämäärä, niin sitten voi tietysti esittää kysymystä, miten se sopii tähän Raamatun kokonaisteologiaan, eli kokonaisopetukseen, jos otetaan huomioon sitten jo kaikki, mitä Raamatussa sanotaan. Ja niin kuin jo mainitsin, niin sitten kannattaa tosiaan olla tarkkana sen tekstin loppuosan kanssa, koska se loppuosa on juuri se tärkeä asia. No, otetaan tähän nyt alkuun, niin lista nyt näistä, tämä lista on siellä teidän papereissakin kyllä. Markuksessa, Matteuksessa ja Luukkaassa, ja tämä on muuten mielenkiintoista, Markuksessa olevat vertaukset on sellaisia, mitkä löytyy Matteuksesta ja Luukkaasta. Eli nämä vertaukset on sellaisia, mitkä on erityisen tärkeitä, koska kaikki 3 mainitsevat. Muuten Johanneksesta sen verran, että Johanneksessa on äärimmäisen vähän vertauskuvia. Mä näytän tässä loppuun sitten sen Johanneksen listin ja huomaat, että se on hyvin lyhyt. Matteus, Markus ja Luukas ovat ne, jotka nimenomaan kertovat meille nämä Jeesuksen vertaukset. Mutta silloin kun kyse on niistä, missä ne esiintyy kaikissa 3, Markus, Matteus, Luukas tässä järjestyksessä tässä listassa, niin nämä on sellaisia, mitä kannattaa erityisen huolellisesti tutkia, koska kaikki pitivät niitä hyvin tärkeinä, perustavaa laatua olevina Jeesuksen opetuksina. Eli Jeesus kertoo sulhasen häävieraista. Kutistumattomasta kankaasta, no niin kuin huomaatte, niin se on lyhyt teksti, se on yksi jae, ei ole pitkä teksti. Kuitenkin, jos tuntee sen ajan kankaita, niin heti niin kuin ymmärtää, mitä siinä tekstissä haluttiin sanoa. Uusi viini siinä samassa lauseyhteydessä. Väkevä mies, kylväjä. Muuten sitten ihan sellaisena kuriositeettina, nuo missä olen laittanut tuon tähden, niin en tiedä onko tuolla kirjasparastossa sitä Ellen Whiten kirjaa Kristuksen vertaukset, mutta nämä tähdet liittyy siihen, että hän kirjoitti kirjan näistä Jeesuksen vertauksista ja hän on käsitellyt siinä kirjassaan ne vertaukset, mitkä on merkitty tähdelle. Eli toisin hän ei käy kaikkia läpi, hän käy tietyt vertaukset läpi. Mutta jos haluatte joskus sen kirjan lukea, niin suosittelen, se on erinomaisen hyvä kirja näihin vertauksiin. Sana on oikea kuuleminen. Sellaisenkin vertauksen Markus ja Luukas kertovat. Itsestään kasvava vilja, sinapin siemen, viinitarhan vuokraajat, viikunapuu, ovenvartija. Ja sitten Matteuksessa ja Luukkaassa isä ja anovat lapset. 2 porttia, hyvä ja huono puu, viisas ja tyhmä rakentaja, vehnä ja rikka vilja, hapate. Aarre. Ja tämä on nyt se lyhyt. teksti, yksi jae. Mutta jos tunsi sen ajan sitä historiallista taustaa, niin tämä oli äärimmäisen mielenkiintoinen ja tärkeä vertaus, jonka Jeesus kertoi. Ja mä käsittelen sen sitten viikon päästä. Nimittäin vaikka se teksti on hyvin lyhyt Raamatussa, niin sen tausta on niin iso, että siihen menee ainakin 15-20 minuuttia, kun mä selitän teille tämän yhden ainoan jakeen. Helmi, nuotta, eksynyt lammas, armoton palvelija, oho, aika mielenkiintoinen vertaus vai miten, viinitarhan työmiehet, kaksi poikaa, kuninkaanpojan häät, varas yöllä, hyvä ja huono palvelija, viisaat ja tyhmät neitsyet tai uuden käännöksen morsiusneidot, tuo neitsyet on se vanhempi käännös. Palvelijalle uskotut rahat, lampaat ja vuohet. Ja sitten Luukkaassa näiden lisäksi kaksi velallista. Laupias samarialainen, joka oli siis täydellisen käsittämätön käsite juutalaisille, jotka sanoivat, että eihän sellaista ole olemassakaan. Niin kuin muistatte varmaan, kun kerroin siitä samarialaisten ja juutalaisten välistä suhteesta, että niin kuin juutalaisten mielestä sellaista kuin laupias samarialaista ei voinut olla olemassakaan. Keskiyön vieras, omaisuuden kartuttaja, kuivunut viikunapuu, suuret pidot, tornin rakentaja, sotiva kuningas, kadonnut lammas, kadonnut kolikko, tuhlaajapojat, huom monikossa. Meidän Raamatussa se otsikko, että tuhlaajapoika, mutta tosiasiassa siinä vertauksessa on kaksi tuhlaajapoikaa. Sekä se, joka lähti sinne ulkomaille, että se, joka jäi kotiin. Ne molemmat syystyt ismalleen samaan ongelmaan. Se vain näkyy vähän eri tavalla. Mutta se on tosiaan se tarina kahdesta tuhlaajapojasta. Tai niin kuin joku joskus aikoinaan sanoi, että se on itse asiassa tarina vanhurskaasta isästä. Se voi siis niinkin päin esittää se asia. Viekas taloudenhoitaja, Johannes pomppasi näköjään vähän etuaikaan tuonne, no ei se mitään. Tämä on nyt se epärehellinen taloudenhoitaja tai viekas taloudenhoitaja. Rekasmies ja Lasarus, nöyrä palvelija, väärämielinen tuomari ja fariseus ja publikaani. Eli niin kuin huomaatte, niin aika paljon oli vertauksia. Ja Johanneksessa vain kaksi, hyvä paimen ja tosi viinipuu. Ei mitään muuta kuin nuo kaksi. Jos olitte tarkkoja, niin huomasitte, että niin kuin sanoin, niin nämä kaikki on sieltä normaalista elämästä otettuja elementtejä. Ihan tavallisia jokapäiväisiä asioita periaatteessa. Mutta kaikki ne sisältää kuitenkin hyvin tärkeitä opetuksia. No sitten, nyt sitten otetaan sellainen lyhyt esimerkki tästä analyysin mallista ja sen jälkeen otetaan se rikasmies ja Lasarus vielä. Ja katsotaan, mitä, jos meille jää aikaa, niin sitten tehdään muuta vielä. Mutta. Nyt pitäisi tietysti lukea tämä vertaus häävieraista. Mä oon joskus pitänyt esitelmän tuota aikuiskoulutuksen oppilaan ja sen tekee sinne, että lukekaa vertaus. Luetaan kaikki yhdessä se. Otetaan se Markuksen evankeliumin tekstin mukaan. Markuksen 2, 19 ja 20. Tässä on nyt sitten vertauskuolen tarina. Tämä on kahden jakeen mittainen. Jeesus vastasi, eivät kai häävieraat voi paasta silloin, kun sulhanen vielä on heidän kanssaan. Niin kauan kuin sulhanen on heidän joukossaan, he eivät voi paastota. Vielä tulee sekin aika, jolloin sulhanen on poissa, ja silloin, sinä päivänä, he paastuavat. Tällainen vertauskuolen lyhyt tarina. No, mitäs tuossa nyt sitten halutaan oikein sanoa? No katsotaanpas. Ensinnäkin, missä yhteydessä Jeesus tämän sanoi? Tilanne, jakeessa 18. Kerrotaan, Johanneksen opetuslapset ja fariseukset paastosivat. Jeesukselta tultiin kysymään, miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa, kun kerran Johanneksen opetuslapset ja fariseusten opetuslapset paastoavat. Tämä oli se kysymys, se tilanne, jossa Jeesus kertoo tämän vertauskuvallisen tarinan tästä paastoamisesta. Ja paastoamiseen on siis vastaus. Kysymys on paastosta ja paastoamisesta, ja tässä vastaus. Nyt historiallinen tausta on tällainen, että paastoaminen ja siihen liittyvä rukous, oli, niitä pidettiin juutalaisuudessa tällaisena vanhurskauden merkkinä. Henkilö, joka halusi osoittaa katumusta ja Jumalan puoleen kääntymistä, paastosi ja osoitti sen paastoamisellaan, että hän katui, mitä sitten oli tullut tehtyä, ja osoitti näin Jumalalle sitä aitoa katumista. Ja sitten ihmiset ajattelivat, että henkilö, joka puhuu Jumalasta, mutta joka ei koskaan paastoa, niin ei se ole oikeastaan todellisuudessa vanhurskas henkilö. Eli paastosta pidättäytymistä pidettiin itse asiassa epävanhurskautena. Meidän näkövinkkelistä katsottuna tietysti kuulostaa vähän omituiselta, mutta se oli ihan yleinen ajatus sen ajan ihmisille. Fariseuksilla oli olemassa itse asiassa, taisin joskus sen mainitakin, kaksi koulukuntaa, jotka kiistelivät keskenään siitä, että minä viikonpäivinä piti paastota. Toiset sanoivat, että maanantaina ja torstaina, ja toiset sanoivat, että ei kun keskiviikkona ja perjantaina. Ja sitten oli hirveä riitely siitä, että kumpi ryhmä oikeassa. Ja tähän sitten muuten liittyy se, kun Paavali siellä roomalaiskirjeen 14. luvussa puhuu näistä päivistä, että yksi pitää yhtä päivää parempana ja toinen pitää toista päivää ja joku ei pidä mitään. Ja kreikkalaisille kuuli aivan yksi hailee, mitä nämä juutalaiset ryhmät keskenään riiteli siitä, että milloin se paastopäivä oli. Niin siihen Paavali joutuu sitten ottamaan kantaa, että no hällä väliä, tehkää niin kuin itse lystäätte, että joku, jos haluatte pitää paastoa, niin pitäkää niin kuin pidätte ja minä päivänä haluatte niin edelleen. Mutta että siinä juutalaisessa yhteiskunnassa, jossa Jeesus kertoo tämän vertauksen vastauksen tuohon kysymykseen, se oleellinen asia oli se, että hei, näin paastoa. Voiko nämä oikeasti olla Jumalan edustajia, kun ei ne paastoa? Se oli niin kuin se hei ilmaan heitetty kysymys, haaste Jeesuksen. No, Johanneksen opetuslapsilla paasto nimenomaan osoitti sellaista katumusta. Johanneshan kutsui ihmisiä katumukseen ja kääntymykseen, ja paastoaminen oli sellainen ulkoinen merkki tästä asiasta. Ja ne ovat tässä nimenomaan Johanneksen opetuslapset, jotka esittävät tämän haasteen. No nyt sitten se teksti, huomioidaan nyt se juoni. Nyt se näyttämö on hääjuhla. Ja näyttelijöinä ovat sulhanen ja häävieraat. Tuohon aikaan hääjuhlat oli pikkusen paremmin sortettua kuin meillä. Meillä niitä hääjuhlat on tällaisia, että pappi sanoo aamenen kirkossa, sitten mennään jatkolle. Jonnekin ne kestää muutaman tunnin ne häät. Omat hääni olivat sellaiset, en muista monta tuntia kesti, mutta ne olivat tällaiset tyypilliset ruokahäät, jossa oli sitten ohjelmaa jo. Ihmiset olivat tyytyväisiä, mutta tuohon aikaan häät kestivät viikon. Ja joka päivä syötiin ja juhlittiin. Ja oleellista oli se, että ruokaa piti olla parempaa kuin aikaisemmin ja muina päivinä tarjolla. Se oli niin kuin erityinen tapa, jolloin juhlittiin. Eihän silloin paastota. No miettikää, jos eihän meidänkään aikana kukaan nyt laita sellaisia hääjuhlia pystyyn, että kun tullaan hääjuhlien porukka, sanotaan, että nyt ruvetaan kaikki porukalla paastoamaan täällä juhlissa. Eli toisaalta Jeesus osoitti, että tähän on ihan hullu tämä teidän ajatuksenne, mitä te tulette esittämään. Että kun sulhanen on paikalla, niin eihän sitä hääjuhlassakaan kukaan paastoa. Hän on se sulhanen, joka on tullut paikalle. Ja ne häävieraat on tässä hänen ympärillään, ne opetuslapset. Ei nyt voida paastota, nyt pitää viettää juhlaa. Tulee sitten myöhemmin sellainen aika, jolloin minä poistun tästä paikalta ja sitten he paastoavat. Mutta että nyt ei ole sen aika. Nimittäin, niin kuin totesin, niin itse asiassa Raamattu mainitsee sen, että fariseuksilla oli nimenomaan tapana paastaa kahdesti viikossa. Paastohan itsessään on ihan ok. Siinä ei ole mitään väärää. Jos joku haluaa paastota, niin saa paastota. Nyt vaan ei ollut oikea aika paasta, koska nyt oli aika viettää sitä juhlaa. Jeesus muuten aika monta kertaa puhuu häistä ja hääjuhlasta vertauskuvallisesti ja puhuu itsestään ja opetuslapsista ja Jumalan pelastussuunnitelmasta. Tämä on yksi sellainen teksti. Mutta sitten sen vanha testamentillinen tausta on Jesajan kirjassa. jolle sitten vaan Hosea antaa vähän jatkoa. Ja se on se, että kun Messias tulisi, niin silloin vietettäisiin hääjuhlaa. Ja se merkitsisi uutta alkua Jumalan ja hänen kansansa välillä. Ja nyt se hetki on tullut. Messias on tullut. Nyt vietetään sitä uutta alkua ja juhlaa. No niin. Nyt sitten kuulijoiden reaktio. Ahaa, mielenkiintoista. Ihan niin kuin sitä ei olisi siinä ollenkaan. Okei, lähdetään tutkimaan Markusta vähän tarkemmin. Ensinnäkin on poissa. Ne sanat on poissa. On kreikan sana aparthē, joka tarkoittaa nimenomaan tällaiseen väkivaltaiseen poistamiseen. Ei ole vain sitä, että jotakin otetaan kukkaruukku, otetaan tuosta ja viedään hyllyyn, vaan se on sitä, että otetaan vasara ja lyödään tuo mäsääksi ja viedään sirpaleet pois. Ja nyt tulee se jutun juju, mitä varten sanoin, että pitää vähän katsella laajempaa kokonaisuutta, missä asiassa se tekstissä ylipäänsä nyt on. Ja tämä koko homma lähtee liikkeelle itse asiassa Markuksen evankelin toisesta luvusta, jossa meille kerrotaan kertomusko siitä, kuinka Jeesus parantaa halvaantuneen ihmisen. Ja siihen liittyy parannusihme. Sitten seuraavaksi Markus kertoo meille tällaisen kiistan syömisestä, kun Jeesus kutsuu Leevin. Ja aterioidaan. Tulee kiista syömisestä. Sitten siellä keskellä on tämä teksti, minkä me juuri katselimme, kiista tästä paastoamisesta. Sitten meille kerrotaan jälleen teksti, jossa on kiista syömisestä. Kerrotaan Jeesuksesta ja opetuslapset olivat siellä viljapellolla ja opetuslapset ottivat sitten viljapelloa niitä tähkiä ja opesivat syömään ja fariseukset tulivat moittua, että eihän nyt saa näin tehdä ja syödä. Ja taas tuli kiista syömisestä. Ja sitten me päädytään lopulta 3. luvun alkuun, jossa meille kerrotaan sitten jälleen tällainen parannusihme, jonka Jeesus suorittaa. Nyt jos tätä kokonaisuutta katselee tarkemmin, niin huomaa sellaisen asian, että A ja A pilkku, molemmat tapahtuvat sisätilassa. A tapahtuu eräässä kodissa, Kapernaumissa. Siinä itse asiassa sanotaan, että kun ihmiset kuulivat hänen olevan kotona, eli toisin sanoen Jeesus oli omassa kodissaan käymässä. Ollaan siellä Jeesuksen kotitalossa Kapernaumissa. Tässä vaiheessa Jeesus oli jo muuttanut itsensä Kapernaumiin. Ei oltu enää Nasaretissa. Se tapahtuu hänen kotonaan. A pilkku tapahtuu sisätilassa synagogassa. Molemmissa tilanteissa kyse on siitä, että joku moittii Jeesusta siitä, mitä hän tekee ja opettaa. Jeesus esittää vastakysymyksen ja kääntää pöydän niin kuin toisin päin. Ja todisteeksi siitä, että hän on oikeassa, hän tekee parannusihmeen molemmissa tapauksissa. B:ssä ja B-pilkussa päinvastoin ollaan ulkona. B:ssä ollaan rannalla ja B-pilkussa ollaan pellolla. Molemmat käsittelee syömistä, jotka on sellaista syömistä, josta fariseukset nimenomaan sanoo, että heitä on väärin, ei saa näin tehdä, pistää. Eli taas kiistakumppaneja olivat fariseukset molemmissa tapauksissa. Molemmat esittävät Jeesusta vastaan tiettyjä syytöksiä tästä syömisestä, ja ne syytökset perustuvat fariseuksien itse laatimiin omiin perinnäsäännöksiin molemmissa tapauksissa. Kummassakaan tekstissä ei puhuta mistään ihmeestä, siellä käydään niin kuin kiista siitä, että kumpaa pitää seurata, Jumalan tahtoa vai perinnäsääntöjä. Ja sitten siinä keskellä on se C, jossa on tämä tällainen paastoaminen ja hääjuhla. Ja nyt sitten se mielenkiintoinen asia tässä on se, muistatteko mitä sanoin Markuksen evankeliumista? Markus esittää kysymyksen, mitä Jeesus teki, ja sitten se teema Markuksessa on koko ajan, että ollaan matkalla sinne ristille. A:ssa ja A-pilkussa on kyse esikuvallisesti ylösnousemuksen kaltaisesta parannusihmeestä, jossa joku kuolettunut asia parannetaan ihmeen avulla ja se tulee jälleen elävä. Toinen on kuivettunut käsi ja toinen on halvaantunut. BC ja B-pilkussa on kyse sitten siitä Jumalan valtakunnan olemuksesta, että onko se Jumalan tahtoa vai onko se ihmisten tahtoa. Ja C:ssä oli kyse siitä poistamista, joka on ihan selvä tällainen vinkki ristiinnaulitsemiseen, kun Jeesus sitten väkivaltaisesti kuolee ristillä. Ja tämä on se idea siinä tekstissä. Ja nyt sitten se kuulijoiden reaktio, sen Markus on jättänyt sinne ihan loppuun. Se on 3:6. Mutta fariseukset menivät ulos ja ryhtyivät heti Herodeksen kannattajien kanssa suunnittelemaan, miten saisivat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä. Siinä on nyt itse asiassa se reaktio, joka on yhteinen kaikille näille teksteille. Niin tässä täytyy pikkusen niin kuin katsella tätä tekstiä kokonaisuutta vähän laajempaa, että mitä täällä oikeasti kerrotaan, missä me liikutaan ja mitä täällä tapahtuu. En tiedä, oletteko koskaan muuten lukeneet Raamattua tällä tavalla, katselleet näitä täällä, näin. Tämä on vähän haasteellinen, eikö olekin? Tämä on nyt sitten se, mitä havainnointia siitä tekstistä voi tehdä. Eli, näin. En muista, olikohan tämä teksti siinä monisten nipussa saattaa ollakin. En ole ihan varma. Onhan mulla sitten jossakin täälläkin hetkinen, vilkastaanpas. Olikohan se mulla täällä vai eikö? Ei taida olla itse asiassa. Joo, ei ole. No, jos joku haluaa tuon kirjoittaa, niin mä voin tämän sit myöhemmin jättää tuohon ruudulle, niin voitte laittaa ylös, jos haluatte katsella tarkemmin. Mutta että tällä tavalla voi itse asiassa esittää itselleen kysymyksen, että mitä Markus halusi kertoa Jeesuksesta. A ja B, yhteistä niille on synti ja syntiset. Ja B-pilkussa ja A-pilkussa kyse on sapattikiistoista. Ja taustalla se teema on nimenomaan Markuksen Jeesuksen opetukseen vihjaava tällainen asia. Eli toisaalta Markus puhuu koko ajan etukäteen vähän niin kuin pääsiäisestä. Hän vihjailee siitä, että koko ajan Jeesuksen elämässä on ollut merkkejä sekä hänen opetuksessaan että toiminnassaan siitä, että tässä ollaankin matkalla sinne ristille, vaikka sitä kukaan ei niin kuin tunnu aluksi tajuavan ollenkaan. Keskellä on siis se ristiinnaulitseminen, syntien sovitus ja lepo. Ja huomatkaa tässä nyt se oleellinen asia tästä levosapaattina on nimenomaan se lepo omista teoista, eli itse vanhuskaudesta, mitä halutaan sanoa. Lepo on Jumalan antama lahja. Ja sitten se ylösnousemus siellä A:ssa ja A-pilkussa. Eli toisinaan syntisellekin on luvassa se ylösnousemus ja sovitus, ihan niin kuin näissä teksteissä tapahtuu. Jeesus antaa synnit anteeksi siinä molemmissa tilanteissa ja osoittaa sitten vielä sen valtansa parantamalla nämä ihmiset. Syntiselle luvattu sapatti eli lepo omista teoistaan ja lahjavanhuskaus ja niin edelleen ylösnousemus. Ja kaikki se perustuu Jeesuksen ristin kuolemaan. Nämä on kaikki piirteet, jotka löytyy tästä tekstistä, jos niitä vähän miettii, että mitä tässä oikein kerrotaan. Näin pitkälle ei ole pakko mennä, mutta voi mennä, jos haluaa. Okei. Nyt unohdetaan tuo ja mennään siihen rikasmiesen Lasarukseen. Ja pitäisikö tehdä itse asiassa sillä tavalla, otetaan täältä se ensimmäinen sivu esiin, hetkinen, se oli tuossa. Noin. Pidetään tuo vähän niin kuin esillä tuossa taustalla, niin huomaatte mitä tehdään. Mennään siihen rikasmiesen Lasarukseen. Luukas 16. No niin. Tarvitseeko minun lukea, että tämä on varmaan kaikille kohtuullisen tuttu? Säästetään aikaa, jos mä en lue tätä. Lyhyesti vaan, että siinä on siis toisen kaksi miestä, toinen on rikas ja köyhä, toinen köyhä. Rikas mässäilee ja köyhä syö muruja. Siis molemmat kuolee. Köyhä pääsee Abrahamin helmaan ja rikas joutuu sitten luonellaan pahan paikkaan ja sitten siinä käydään tämmöinen vuoropuhelu ja rikas pyytelee kaikenlaista ja Abrahamiltakin ja tuota sitten lopulta niin pyytelee, että jos nyt joku menisi varoittaa niitä hänen veljiä, ettei ne joutuisi tänne ja sitten siellä vastaus, että en nyt halua lukea. Ja kestä 29. Abraham vastasi, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot heitä. Ei, isä Abraham, mies sanoi, mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, niin he kääntyisivät. Mutta Abraham sanoi, jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettuja, niin ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista. Kysymys. Mikä on se kysymys, jonka ympärillä ollaan? Jos luette tekstiä vain jakeesta 19 alkaen, jossa se itse rikasmies ja Lasarus kerrotaan, niin teille ei tule harmaata aavistukaan siitä, että mistä nyt oikein oli kysymys, koska se kysymys ei ole siinä. Se kysymys löytyy paljon aikaisemmin. Se löytyy se kysymys nimittäin 15. luvun alusta. No niin. Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Mitäs sanottiin siinä? Hetkinen. Heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot heitä. Siinä vertauksessa. Ei, isä Abraham, jos joku mies sanoi, mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, niin he kääntyisi. Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettia, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista. Tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Huomaatteko tämä yhteyden siinä jutussa? Fariseukset ja lainopettajat sanoivat paheksuen, tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Ja siinä on nyt se kiistakysymys. Tuommoisten ihmisten kanssa se syö, yäk, sanoo fariseukset. Se on se kiistakysymys. Eli toisin sanoen, kuka voi tulla Jeesuksen luo? Se on se kiistakysymys. Ja sitten meille kerrotaan, silloin Jeesus esitti heille vertauksen. Ja sitten hän kertoo heille ensin vertauksen eksyneestä lampaasta. Sitten hän kertoo vertauksen kadonneesta hopearahasta. Lammas tiesi olevansa eksyksissä. Siis se kuvaa niitä, jotka joutuvat hukkaan, mutta eivät tiedä, miten päästä kotiin. Hopearaha nyt ei paljon tiedä olevansa edes hukassa. Mutta tiedättekö, mikä siinä on hauskaa? Siinä tarinassa se hopearaha on kadoksissa siellä kotona. Kuinka moni on hukassa ollessaan kirkon penkissä? Eikä edes tiedä, että on hukassa. No sitten tulee ne kaksi tuhlaajapoikaa, joista toinen meni tietoisesti, lähti ihan tarkoituksella hukkaan ja toinen jäi kotia olemaan hukassa. Eli sama teema toistuu. Sitten Jeesus jatkaa sitä tarinaansa. Nyt tässä vaiheessa mielenkiintoista muuten huomata, että 16. luvun alussa niin Jeesus, nyt kun hän on puhunut ensin fariseuksille niin kuin yleisesti nämä asiat, niin hän jatkaa sitä tarinan kerrontaa. Eli edelleenkin ollaan sen saman kysymyksen parissa, mutta hän jatkaa sitä kerrontaa nyt sitten pelkästään opetuslapsille. Ja hän sanoo, että kuulkaas, ja sitten hän puhuu sitä epärehellisestä taloudenhoitajasta. Mutta jos se lukee tarkkaan, niin huomaa kyllä, että kyse oli edelleenkin sitä fariseuksista. Jeesus puhui niistä fariseuksista itse asiassa opetuslapsille tällä epärehellisellä taloudenhoitajan vertauksella. No sitten hän puhuu väärästä ja todellisesta rikkaudesta. Eli koko ajan se vastaus vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. On pitkä vastaus. Se on monta piirrettä. Sitten Jeesus mainitsee siellä välissä Luukaan 16-18 niin laista ja Jumalan valtakunnasta. Ja sitten tulee se rikas mies ja Lasarus. Ne kaikki muodostavat kokonaisuuden, jossa on tosiaan se sama kysymys. Ja se kysymys on se, että kuka voi tulla Jeesuksen luo? Mitä edellytetään ihmiseltä? Selvä. Se yhteinen teema näille kaikille tarinoille, sille eksyneelle lampaalle, hopearahalle, väärälle todelliselle rikkaudelle, epärälliselle taloudenhoitajalle ja rikkaalle miehelle Lasarukselle, on kääntyminen Jumalan puoleen. Eli katumus. Sitä vaan kerrotaan sitä samaa teemaa erilaisilla vertauskuvallisilla tarinoilla eri näkökulmasta katsoen, mutta se opetus on yksi ja sama. Eli toistetaanpa se uudestaan. Publikaanit ja muut synsit tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Tästä lähtee se koko teksti liikkeelle. Ja siellä ihan lopussa sanotaan näin, että heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot heitä. Eli sinne asti sitä vastausta mennään koko ajan. Eli rikas mies ja Lasarus on siis vastaus kysymykseen, kuka voi tulla Jeesuksen luo. Ei toisaalta kuka pelastuu. Vastaus on tietenkin se, että se joka katuu. No mitä tällä nyt sitten halutaan kertoa? Nyt mun täytyy sitten varmaan mennä itse asiassa tuonne.
No niin.
Nyt sitten tullaan tähän asiaan, mistä mä äsken puhuin tässä alussa. Nyt me itse asiassa tullaan tähän näin. Nimittäin tämä rikas mies ja Lasarus ei ole sellainen asia, jonka Jeesus vaan kertoo. Se oli tällainen Aesopos-tyyppinen satu, joka oli sen ajan ihmiselle tuttu. Se syntyi aikoinaan Egyptissä. Sieltä se kulkeutui Egyptiin muuttaneiden juutalaisten toimesta sitten Babyloniassa asuvien juutalaisten keskuuteen. Eli muistatteko, kun siellä joskus aikoinaan juutalaiset joutuivat sinne pakkosiirtoja. Sitten heitä jäi asumaan sinne Meedo-Persiaan, kun Babylonian maailmanvalta romahti, ja osa ei tullut takaisin Palestiinaan, vaan jäi asumaan sinne Meedo-Persiaan. Se meni se tarina sinne, ja siellä se vähän muokkautui, ja sieltä se tuli sitten pikkuhiljaa Palestiinaan. Tämä löytyy tämä itse asiassa sama tarina Babylonian Talmudista. Eli se oli juutalainen tällainen kansantaru. Nyt siinä tarinassa on mielenkiintoista se, että siinäkin oli rikas mies ja köyhä mies. Samoin siinä tarinassa rikas vietti aikaa syöden ja juoden ja nautti elämästä ja köyhä söi murusia. Ja sitten siinä tarinassa niin rikas joutuu pahaan paikkaan ja köyhä pääsee Abrahamin helmaan. Sen pituinen se satuu. Jeesus meni vähän muutti sitä tarinaa. Ensinnäkin hän antaa sille köyhälle miehelle nimen Lasarus, jota siinä alkuperäisessä tarinassa ei lainkaan ole. Ja tällaisena pikku vinkkinä. Ja sitten hän lisää siihen loppuun vuoropuhelun, jota siinä alkuperäisessä tarinassa ei ollut. Eli niin kuin ymmärrätte, täällä historiallinen tausta on toisinaan tällainen tarina, joka oli ihan siis vain epätosi tällainen keksitty satu, jolla haluttiin opettaa moraalia siitä, että ei ne publikaanit sinne taivaaseen pääse, kun ne syö ja juo ja rötöstelee täällä. Fariseukset käytti tätä tarinaa. Sinne taivaaseen pääsee se köyhä fariseus, joka syö niitä muruja sieltä lattialta. Jeesus tiesi sen. Ja sen tähden hän puhuessaan fariseuksille käyttää sitä heidän omaa tarinaansa heille takaisinpäin. Mutta hän muuttaa sitä niin, että siihen tulee tämä vuoropuhelu mukaan, jota siinä alkuperäisessä tarinassa ei ole. Ja nyt se oleellinen juttu siinä tarinassa oli juuri se, että ketä piti kuulla. Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettia, niin ei ne usko, vaikka joku kuolleesta nousisi ylös. Haloo, Lasarus, huhuu, ei kukaan muista yhtään mitään. Mitä se just teki? Herätti Lasaruksen kuolleesta. Mitä meille siinä samaisessa tekstissä kerrotaan niistä fariseuksista? Ei ne uskonut. Päinvastoin ne sanoi, että tapetaan Lasarus, voidaan sanoa, että ei se mitään tehnyt. Ei ne uskonut sitä huolimatta, että toinen sanoi, että tapahtui kirjaimellisesti henkiin herättäminen, jossa kohteena oli köyhä mies nimeltä Lasarus, niin ei silti uskonut. Eli se ajatus oli Jeesuksella se, että eihän nämä ihmiset, ette te tule hänen luokse, kun ette te usko kirjoituksiakaan. No hän selvät, että te minun luokse tule, kun ette te kiinnosta se, mitä vanhan testamentin profeetat jo sanoivat. Mutta nämä publikaanit, joita te väitätte sellaisiksi rikkaiksi miehiksi, jotka joutuu sinne pahaan paikkaan, niin ne on niitä, jotka uskoo kirjoituksiin, katuvat ja tulevat minun luokseni. Ja sen tähden he pelastuvat, mutta te ette. Se kääntyy se pöytä niin päin, että nämä syntiset ja publikaanit, jotka tulivat Jeesuksen luo, ne ovat niin ikään kuin sen tarinan köyhä mies, joka pelastuu. Ja sitten nämä fariseukset on sen tarinan rikas mies, joka ei pelastu. Ja se on se tausta koko tälle jutulle. Eli koko ajan kysymys on siitä, että henkilö, joka ei kadu, ei voi pelastua, mutta henkilö, joka katuu, oli elämä mitä tahansa ollut siihen asti, pelastuu. Ja tämä on se tausta, se teksti. Ja siinä kontekstissakin se on. Ja itse asiassa tulee esiin ensi kerralla, mä kerron teille tarkemmin sitten tuon epärehellisen taloudenhoitajan, niin huomaa, että siinäkin puhutaan ihan samasta asiasta. Mutta se vaatii sitten selittämistä vähän enemmän se tausta. Mutta se on sama teema. Okei, toivon mukaan tämä nyt antaa vähän jotain ymmärrystä siihen rikkaaseen miehen Lasarukseen. Vertauksissa täytyy muistaa se, että ei pidä lukea liian tarkasti, eli että joka ikisellä yksityiskohdalla ei ole jotain vertauskuvallista tarkoitus. Se ei ole niin kuin vertauksen se oletus, opetus, vaan se, että siinä on yksi pääajatus, mitä kohti mennään, oli se tarina sitten tosi tai epätosi. Ja se opetus on siinä lopussa. Ja se tosiaan huomaa siitä, jos katselee sitä 15. luvun ensimmäistä jaetta, jossa tosiaan kerrotaan, että ne ihmiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Ja sitten täällä Jeesus puhuu niistä, jotka vaikka mitä annettaisi tietoa, ihmeitäkin ei ne sitten suostu kuuntelemaan. Ja se on se tausta tälle tekstille. Okei, nyt voitaisiin ottaa kysymyksiä. Ole hyvä. Auringon palvonta. Ihan puhtaasti. Se oli ihan puhtaasti auringon palvontaa. Se on se pointti. Ajatus oli siinä, että ylätään Jumala ja aletaan palvella jotain ihan muuta. Se on se ajatus. Itse asiassa, jos tuntee, anteeksi sitä, Tammuksen tai sen koko sen uskonnon syntyhistoriaa, niin siinä tiedetään oikeastaan siitä niin paljon, että Tammuksen palvo, ne jotka itki Tammusta, niin siinä palveltiin aurinkoa sillä ajatuksella, että ihminen voi omilla teoillaan muuttaa itsensä jumalaksi ja syntyä auringoksi tuonne taivaalle. Niin he ajattelivat. Itse asiassa sen tähden ei itkivät Tammusta, kun Tammus on semmoinen, ikään kuin ajateltiin, että Tammus syntyy, katsos aina, kun se aurinko vipeltää tuolla, sitten se painuu sinne horisontin taakse. No nyt se heidän jumalansa kuoli ja kupsahti. Ja sitten täytyy aloittaa uudestaan, taas syntyy se jumala uudestaan, joku sinne mennä vipeltää tuolta, ja taas se kuolee sitten. Itse asiassa se piti sisällään sekä ihmisen palvonnan jumalana, että tällaisen niin kuin jälleensyntymisteoria, mitä esimerkiksi tämän päivän hinduismi edustaa. Ja kaikki ne löytyy ne peruspiirteet siitä samasta ajatuksesta. Joo. Entäs muut? Oliko niin kuin kaikki selvää kuin bläkki, niin kuin sanotaan tänä päivänä? Otetaan tosiaan ensi kerralla noita sitten varsinaisia vertauksia enemmän, niin niin näette, tässä on ne pääpiirteissä ne ajatukset siitä, miten vertauksia tulisi lähestyä. Vai olisiko teillä ollut joku? No teoriassa meillä on sen verran aikaa, että voidaan yksi vertaus ottaa, jos haluatte sen ottaa.
Se tuli kysymys mieleen.
Joo.
Mistä löytyy nykyajan fariseus?
Ja mistä löytyy tämän päivän fariseus? Koska sanoa, että mistä vaan. Niin vähän joka paikassa. No pitäisi sitten kysyä, minkälaisia fariseukset olivat ihmisenä. Ja no etenkään se ei koske kaikkia fariseuksia, koska oli sitten niitä jotka tuli Jeesuksen luoksekin. Mutta jos ajattelee nyt niitä fariseuksia, joiden kanssa Jeesuksella oli ongelma, niin oli niitä, jotka sanoivat, että mulla on kaikki hyvin. Että minä kiitän Jumalaa siitä, että minä en ole niin kuin nämä muut synsit ihmiset. Minähän ei tee syntiä ollenkaan. Ja ei toisena ihminen kuvitteli itsestään liikoja. Ei se, ihminen voi olla lainausmerkeissä oikea oppinen sillä tavalla, että hän on nöyrä. Mutta hän voi olla oikea oppinen sillä tavalla, että sillä oikea oppisulla alkaa mätkiä muita. Ja se oli juuri se ongelma fariseuksessa. Että kuka tahansa, joka niin kuin sillä, että on oikeassa, niin menee ja mätkii sillä oikeassa olemisellaan muita, niin itse asiassa on jo fariseus. Ja sitten niin kuin voi sanoa, että niitä löytyy mistä vaan, jos näin ajattelee.
Mm-hmm.
Niin tämä rikasmies Lasarus tausta, joo. No, tässä on juuri se, että pitää tosiaan ymmärtää se, että Jeesus puhui ihmisille niin, että he ymmärtäisivät sieltä heidän jokapäiväistä elämästä heille tuttuja asioita, jotka ei välttämättä ole meille enää tuttuja. Mutta se oli sen ajan ihmisille tuttuja. Kyllä he ymmärsivät, mitä sillä tarinalla haluttiin sanoa. Jeesus vaan käyttää sitä. Se on totta, että se on varmaan aiheuttanut paljon päävaivaa monelle ihmiselle, mitä se tarkoittaa tämä teksti, jos ei tunne sitä taustaa. Mutta tänä päivänä me tiedetään se, koska se tarina löytyy tosiaan Babylonin Talmudista, ja sieltä löytyy jopa selityskin sille, että mitä se tarkoittaa se tarina. Niin sillä tavalla meillä on se etu moniin aikaisempiin kristittyihin verrattuna, että meillä on olemassa tietoa, mitä monilla ei aikaisemmin ole ollut. Kyllä. Ja se, ihan sama logiikka itse asiassa, kun olet ihan oikeassa. Juuri näin se meni. No Paavali sanoi, että ei kannata väitellä. Itse asiassa Jeesuskin sanoi, että turhaan... niin se voi olla, että se näyttää sitten, joo. Se on joo, kyllä Paavali itse asiassa antaa sellaisen ohjeen, että ei kannata väitellä. Eikä kannata itse asiassa keskustella sellaisen ihmisen kanssa, joka ei halua keskustella tai kuunnella. Siis asian voi sanoa kauniisti. Eli jos on oikealla mielenlaadulla liikkeellä Jumalan hengen johdossa, niin asia voi sanoa ilmaista kauniisti ja jättää se sitten siihen. Väitellä ei koskaan kannata. Se johtaa ennen pitkään aina umpikujaa.
Mä ajattelin, että sinä ainakin itse
No se on yksi tapa tehdä se, joo. Laitetaan siinä ensin sitten keino. Joo, ole hyvä. Juuri näin. Totta. Tämä on hyvä huomio. Ei.
Ja teille se sanoi, että Raamattu on totta ja se on Jumalan sanaa, niin se on yksi asia. Mutta sitten toinen juttu on mun vajaa ymmärryksen siitä.
Joo. No juuri näin. Itse asiassa minä väittäisin, jos nyt jotain saa väittää, että kukaan meistä ei ymmärrä sitä täydellisesti. Ja se on sikäli täysin mahdoton tilannekin, koska se on Jumalan henkäyttämä sana, niin sieltä aina löytyy jotain. Edes ikuisuus ei riitä kertomaan meille kaikkea. Vaan aina Jumalan tahdosta tulee uusia asioita löytyy. Se on mielenkiintoista itse asiassa. Ei tule aika pitkäksi ikuisuudessakaan, vaan aina löytyy jotain uutta. Sitten ole hyvä. Raamatun tulkinnassa oikeastaan tietyssä mielessä kaksi tasoa. Toinen taso on se, että esitään kysymys, että mitä tämä teksti tarkoitti silloin, kun se kirjoitettiin tai sanottiin, niin kuin tässä tapauksessa nämä vertaukset. Ja sitten siitä kumpuaa se, että miten minä sovellaan sen, että mitä se tarkoittaa minulle tänä päivänä. Joo. Ja nämä molemmat tasot pitäisi olla mukana. Koska tosiasia on se, että jos se jää sinne ensimmäiselle tasolle, niin se ei hirveästi välttämättä hyödytä meitä, jos ei me tuoda sitä vähän meidän elämään edes jollakin tavalla. Mutta sitä on vaikea tuoda tänne, jos ei ensin ymmärrä, mitä täällä tapahtuu. Eli siinä täytyy olla nämä molemmat puolet. Ole hyvä.
Mä olin tähän tätä samaa, että Raamatussa niin joka aikakaudessa on oma sanomansa. Ja niitä vertauksia, kun on kerrottu 500 vuotta sitten, näin 1000 vuotta sitten, tai silloin Jeesuksen aikana, joka ajalla löytyy se oma vastakohta.
Kyllä se sovellus löytyy aina, se on totta. Kyllä tälläkin päivänä löytyy ne kaikki sovellukset ihan samalla tavalla. Jos mä ymmärtää tosiaan sen semmoisen maatalousyhteiskunnan, jos mitä ei voisi sanoa tällaista sanaa käyttää siitä, niin sieltä löytyy ne tietyt elementit, joita Jeesus käytti, ja sitten se voidaan tuoda sovelluksena millekä tahansa aikakaudelle, myös meidän päiville, jolloin ne opetukset, ne periaatteet, ei ne muutu miksikään. Kyllä.
Joka tämmöisessä yhteiskunnassa ja vähän erilainen vertaus.
Joo, pitää paikkansa. Oliko sinne keskellä vai katsoinko mä väärin? Ei, siellä se oli, joo.
Ja sitten vielä se, että me ymmärretään niin samalla eri asioita. Esimerkiksi tämmöiset tunteisiin sidotut sanat.
Joo. No kielitoimiston mukaan se on tänä päivänä persoonapronomi, jota saa käyttää ihmisestä, että se ei haittaa. Mutta mä ymmärrän tämän, koska mä olen itse Keski-Suomesta kotoisin. Mä oon puronut just siihen väliin, että kumpaako käyttäisi.
Se sana on täydentää
Joo, niin käytetään. Tämä juuri tämä kieli muokkautuu koko ajan. Joo. Joo, se on juuri näin. Oliko Raimo sulla joku ajatus vai oliko se vaan... Meni ohi vaan, okei. Okei, tuota, tehdäänkö niin, että lopetetaanko tänään tähän ja sitten ensi kerralla otetaan muutama sellainen herkullinen vertauskuva tuolta lopetukseksi. Pidetään vielä tässä loppurukous. Kiitos taivaassa siitä, että olemme saaneet tässä jälleen olla yhdessä ja löytää uusia ajatuksia ja näkökulmia, Herra, nimenomaan niihin vertauskuviin ja tarinoihin, joita, Herra, sinä itse täällä maan päällä ollessasi kerroit meille opetukseksi, ohjeeksi, ihanteeksi meidän elämäämme. Ja kiitos siitä, että saamme sitä tutkia ja löytää sieltä ja ammentaa aina vaan syvällisempiä ja suurenmoisempia asioita. Kiitos siitä, että varjelet meidän kotimatkamme kelistä huolimatta. Ja saamme jälleen sitten viikon kuluttua palata tänne yhdessä, Herra, sinun pyhän sanasi ääreen. Kiitos, että olette olleet täällä meidän kanssamme ja siunannut tämän meidän yhteisen hetkemme. Jeesus nimessä. Aamen.